Dobrý večer všem příznivcům portálu akutně.cz a večerního vzdělávání. Vítám vás na další akutní středě, která bude poslední v tomto kalendářním roce. A i proto jsem rád, že na ní vyšlo tak trochu symbolicky a nepředvídaně pořadové číslo 12. Ještě předtím, než budu pokračovat dál, bych poprosil, aby všichni měli vypnuté své webkamery a zatlumený mikrofon. Budeme vám za to moc vděční. Tak já vypnu tady svoji prezentaci. Tak. Perfektní. Máme za sebou první rok, řekl bych, úspěšného fungování projektu akutních střed a jak už to na těch koncích bývá dobrým zvykem, sluší se, aby zazněla trocha toho bilancování. Proto mi dovolte ještě předtím, než předám slovo našemu vzácnému přednášejícímu, abych mezi námi přivítal autora a zakladatele projektu akutních střed, pana docenta Jana Beneše, přednostu kliniky anesteziologie, resuscitace intenzivní medicíny v Plzeňské fakultní nemocnici, a poprosil ho o pár, doufám, milých slov.
Romane, moc krát děkuju. Já s dovolením předtím, než začnu trochu toho bilancování, tak já si myslím, že na tomhle místě a v tomhle okamžiku se sluší hlavně strašně poděkovat. Poděkovat všem těm, kteří s náma ten rok vydrželi, a já doufám, že s náma vydrží i ty další roky. Poděkovat Míšovi Otáhalovi, Petrovi Štouračovi, který tady s náma dneska nejsou, ale který společně s Romanem Kulou seniorem, který to tak krásně dneska symbolicky završí ten první rok, jsme stáli u zrodu té myšlenky. A potom ještě poděkovat vám, tobě, Romané, Olo, Marku, Dominiku, kteří jste ty schovaní za tím projektem, ale bez kterých by to prostě vůbec nemohlo fungovat. Takže já s dovolením začnu tím, že vám všem takhle strašně moc poděkuji sám za sebe. A teď k tomu bilancování. Loni touhle dobou jsme se těšili na kapra a bramborový salát. Teď se těšíme na to, že nebude COVID a co nám o jídle řekne jeden z těch nejlepších intenzivistů, který dokážou jídle mluvit, a to je Roman Kula starší. Já, abych to příliš dlouho nezdržoval, tak jenom v rámci toho poděkování řeknu, že těch 12 střed bylo napjatých, v rámci příprav někdy jsme se strašně smáli, někdy ne. Bylo to skvělé, našli jsme skvělé speakery, já doufám, že ano, většinou ta odezva byla pozitivní. Máme pro vás, jako pro posluchače akutních střed, připravené speakery, další už máme program na první čtvrtlok následujícího roku, takže si dáme jenom krátkou pauzu na ten řízek a salát a sejdeme se 13. ledna, tu upoutávku už jste viděli, a pojedeme dál, máme tam některé prémiové hity, na které se můžete těšit. A na druhou stranu bych rovnou chtěl využít té možnosti, pokud kdokoliv z posluchačů akutní střed má nápad na speakera, nápad na téma, vůbec nás neváhejte oslovit, pošlete nám svůj nápad, ať už je to na Facebook, nebo na mail, nebo prostě jenom zastavte někoho z nás někde na chodbě. A my se pokusíme to splnit. Takže já za sebe ještě jednou děkuju všem posluchačům, děkuju otcům zakladatelům, a děkuju těm, kteří to táhnou na svých bedrech. Vám čtyřem. Díky. Užijte si to dneska.
Honzo, my ti moc děkujeme za tvá milá slova. Moc si toho vážíme. A když se řekne portál akutně.cz, tak si všichni vybaví usměvavé tváře jeho vedení, které se na projektu akutních střed významně podílí. A já bych za vedení zde rád přivítal paní doktorku Olgu Smékalovou, rovněž z kliniky anesteziologie, resuscitace intenzivní medicíny ve fakultní nemocnici v Plzni, a poprosil ji, jestli by za vedení akutně.cz nepřidala pár slov.
Dobrý večer všem, doufám po celé naší republice. Já bych vám chtěla za vedení akutně a taky za náš tedy exekutivní tým akutních střed moc poděkovat, že se účastníte a že prostě nás posloucháte, že jste všech těch 11 doposud vydaných dílů, že jste si to užili. a chtěla bych vám popřát dneska dobrou zábavu. A taky bych vám chtěla popřát krásný advent. A i když tahle doba není tomu úplně nakloněná, tak stejně si myslím, že je to úžasný čas a hlavně vám přeju, buďte zdraví. A vracím slovo do studia.
Díky moc, Oli. A samozřejmě by nemohl být žádný projekt bez financování, které obstarává náš nadační fond akutně.cz, a proto bych přidal poděkování všem našim příznivcům i za členy nadačního fondu a vyjádřil přání nejen své, ale i všech ostatních, abychom se ve stejně hojném počtu scházeli na této platformě i celý příští rok. A velmi doufáme, že se vám to bude líbit tak jako doposud a že stále budete plnit naše virtuální řady. A nyní bych již rád přivítal našeho vzácného hosta, pana doktora Romana Kuluse, kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve fakultní nemocnici v Ostravě. Pro ty z vás, kteří postřehli schodu jména pana doktora se jménem mým, nejedná se o náhodu, což je zřejmé i z naší podoby. A tématem dnešního webináře je nutriční podpora u kriticky nemocných v akutní fázi stonání. Ještě předtím, než Romanovi předám slovo, tak ve stručnosti shrnu pravidla webináře. Prosím, po celou dobu webináře, jak už jsem říkal na začátku, mějte vypnutý mikrofon a vypnutou vaši webkameru. Na závěr webináře proběhne moderovaná diskuze, kdy položím Romanovi otázky, které můžete klást během celého webináře do chatu. Vchod do chatu nebo ikonku, která vás do chatu nasměruje, najdete v pravém horním rohu Google Meetsu. Takže určitě neváhejte kdykoliv v průběhu webináře položit vaše otázky. A pokud víte o někom, kdo se na webináři nestihl přihlásit nebo se stydí tady k nám zavítat do virtuálního prostoru, to prosím odkažte na náš stream, který již tradičně běží v tuto chvíli na naší webové stránce akutně.cz. To je z mé strany vše a nyní již bych poprosil o přednášku na téma nutriční podpora u kriticky nemocných.
Dobrý večer, dámy a pánové. Snad se slyšíme a vidíme, protože já vidím pouze svoji prezentaci a mám trochu problém s tou technikou, jako už starší věková generace. A já tedy spustím tu svoji prezentaci a...
Slyšíme výborně a můžeš ještě skrýt takovou tu dolní lištičku, jak tam jen?
Jo, super, skrývá. Dobrý.
Super, slyšíme, všecko vidíme.
Děkuji pěkně za asistenci a děkuji samozřejmě organizátorům za pozvání na akutní středu a samozřejmě všechny, co sledují akutní středu, srdečně zdravím a jsem rád, že jsme se sešli, nebo že jste se sešli v takovém hojném počtě. Já jsem původně měl záměr, že budu přednášet problematiku antibiotik u kriticky nemocných. Nicméně po dohodě s organizátory jsme se shodli v tom, že je předvánoční čas a optimálně bude asi věnovat se jiné problematice. Ta problematika je už na tom slajdu, a tedy nutriční podpoře u kriticky nemocných pacientů. Ono je to svým způsobem symbolické, protože je adventní čas a historicky lidé v té době drželi půst a nevědomky vlastně aktivovali autofágii na to, aby byli připraveni na ten famózní overfeeding, který nás o Vánocích čeká. Nicméně nechme už teď Vánoc a pojďme už na problematiku nutriční podpory u kriticky nemocných pacientů. A já musím říct jednu velice vážnou věc, že ve srovnání s jinými intervencemi na jednotka intenzivní péče byla nutriční podpora po dlouhou dobu pomalu se rozvíjícím oborem. Když si vezmete, že ty počátky intenzivní péče spadají někde do 50. let minulého století, tak ještě na přelomu tisíciletí jsme konstatovali, že vlastně nevíme, jestli nutriční podpora pomáhá kriticky nemocným pacientům. Bylo to z pera tehdy známého odborníka na tuto problematiku Charlesa Weissmana. A protože já jsem starší generace, pamatuji, jak to de facto fungovalo, musím říct, že jsme určitě živili naši pacienty, nicméně ta intervence byla skutečně pouze jenom intuitivní a povětšinou jsme si mysleli, že kriticky nemocný pacient v akutní fáze je něco podobného jako těžko pracující horník, což by samozřejmě obrovský omyl. Proč ten vývoj šel vlastně tak pomalu? No, to se musíme také vrátit do těch 50. let minulého století, kdy byla válka ve Vietnamu, epidemie poliomyelitidy v Dánsku. A velice jednoduše, tyto pacienti neměli tlak a tyto pacienti zase neměli v krvi dostatek kyslíku. A potom jsme je zresuscitovali a pacienti se dožili multiorgánového selhávání. Tudíž dominantní část péče o kriticky nemocného je, tedy byla a je vlastně dosud zaměřena na řešení problému, jak dopravit do tkání dostatek kyslíku a jak podpořit selhávající orgány. A v tom jsme úplně excelentní. Máme jasné diagnostické kritéria hypoxie, jasné léčebné intervence, a když už všechno selže, máme přece na to ECMO, aby jsme udělali nějaké bridge to recovery. V oblasti orgánové podpory je celá řada sofistikovaných metod. Tedy jenom na druhé straně nutriční podpora je 21. století a my vůbec nevíme, jaký má pacient energetický výdej. A když ho náhodou změříme, tak vůbec nevíme, jestli ho můžeme pacientovi dát. Je tedy evidentní, že tady jezdíme na krásném Porsche a tady na krásném kole. To kole je skutečně krásné. Ta celá řada nutričních přípravků, které máme k dispozici, je krásně balena. Nicméně je nutné říct, že nebyla s žádným přípravkem udělána žádná studie na bezpečnost a žádná studie na efektivitu. Tudíž je těžko považovat dosud tuto intervenci za, respektive tyto prostředky za léčivé přípravky, což je samozřejmě obrovská chyba. Kdy ale nastal zlom v nazírání na nutriční podporu kriticky nemocných pacientů? No, bylo to, když jsme pochopili, že díky těmto metodám, tedy manipulaci s dodávkou kyslíku a orgánovou podporu, pacienti sice přežívají, nicméně, no, těžko říct, jestli přežívají, jsou to přežívající, ale je nutné si položit otázku, jestli náhodou to nejsou oběti intenzivní péče. Ty pacienti, kteří opouštějí nebo opouštěli jednotky intenzivní péče, jsou značně malnutriční. Z důvodu těžké devastace svalstva, ke které dochází v časné fázi kritického stavu. A když se dostanu domů, tak bohužel ani za rok neujdou pěšky tolik, kolik by měli ujít. Tento člověk, kterého všichni znáte, Jožoráš, by o tom uměl mluvit. Toto je obrázek z interview na YouTube, který si můžete najít. A určitě Jožoráš přežil díky perfektní péči lékařů a sester Dérové fakultní nemocnice v Bratislavě, kde jsem měl čest pracovat. Nicméně sám řekl, 2 roky jsem se učil chodit. Bylo to strašné. Vážené dámy a pánové, o tom ta výživa je. Je o tom, jak vhodně doplnit kardiorespirační resuscitaci a orgánovou podporu tak, abychom negenerovali oběti intenzivní péče, ale kvalitně přežívající. V tom je obrovský posun nahlížení na nutriční podporu kriticky nemocných pacientů. A není divu, že v 20. století jsme zaznamenali dramatický nárůst počtu publikací s nutriční problematikou. A v oblasti poznání strategie nutriční podpory v té časné fázi, to znamená obvykle 7 až 10 dnů po insultu, jsme se, já to teď proberu velice rychle, posunuli se strategie high energy, high protein, tedy původní názor, kriticky nemocný pacient má takový energetický výdej jak horník, cez polohu low energy, high protein. Low energy, high protein je ještě dnes komerčně využívána na různé propagace. Já když přijdu do obchodu a podívám se, co se prodává, tak se prodává všude jenom to, na kterém je napsané high protein. Už čekám, že to bude napsané i na cukru. A jsme se dostali do polohy, která se zdá být velice rozumná. Low energy, low protein. Je v zásade jedno, jestli na tú polohu budeme nahlížet z úhlu pohledu paradigmatu Less is more, ktorý je velice moderní v oblasti intenzívnej péče, nebo to budeme nazývať baby stomach koncept, což je koncept od Jana Wernermana, ktorý přednášel práve v Ostravě na kauzu sepsis. V každém prípade je nutné konstatovať, že táto poslední poloha je vlastne jednoduchým návratem k tomu, co nás učil Hippokrates. A ten jednou řekl takovou krásnou větu. Jídlo podávané stonajícímu při ústupu nemoci zvyšuje jeho sílu. Pokud však nemoc přetrvává, potom jídlo stonání zhorší. A já, když tuto větu přenesu do trajektorie kritické nemocného pacienta, tak musím říct, nepřeživujte pacienty včas a nepodživujte pacienty v pozdní fázi onemocnění. A já se teď budu věnovat, proč je jisté riziko overfeedingu v časné fázi kritického stavu. Respektive, proč bychom měli být zdrženliví. Já tady podotýkám, že ta zdrženlivost není o tom, že by pacient neměl dostat nic, ale musíme vědět, kolik a jakým způsobem. Když se podívám, proč bychom měli být zdrženliví v přívodu energie v časné fázi, tak to má vlastně tři příčiny, nebo je to důsledkem třech mechanismů. Konverze organismu do nízkoenergetického stavu, změna způsobu získávání energie, tzv. Shift na endogenní zdroje a probíhající autofágie. A já tady řeknu jednu důležitou věc, to je taková poznávka. Pro tyto důvody nemocnému fyziologicky nechutná jíst, nebo netoleruje enterální výživu. A v tom je vlastně hlavní výhoda enterální výživy vůči parenterální výživě, protože obvykle pacient, který je živen enterálně, toho nejde energii v akutní fázi předávkovat, protože ten gastrointestinální trakt si říkne ne, tam máte vysoký odpad nazogastrické sondy. Pojďme na trochu z něco říct o nízkoenergetickém stavu organismu. Je celá řada údajů literárních, které ukazují, že v akutní fázi po inzultu ta energetická potřeba klesá na úroveň bazálního metabolismu. Co to je bazální metabolismus, můžete vypočíst podle klasické Harris-Benediktovy rovnice bez použití stresového indexu. Vidíte, že to je 21 kcal na kilo a 24 hodin. Proč ta energetická náročnost klesá? Ono vypadá, že je zřejmě důsledkem smysluplné zánětem indukované hibernace strukturálních tkáňových buněk. Já, když diskutuju tuto problematiku, obvykle to vysvětluji na problematice pacienta se sepsí. A sepse je vlastně konflikt mezi imunitním systémem a mikroorganismami. Je to docela logické. Mikroorganismy napadnou, imunitní systém se ji snaží zlikvidovat. Má na to celou řadu mechanismů. Důležité je říct, že ten konflikt neprobíhá ve vzduchoprázdnu, ale probíhá v interstitu. Je tam strašná spousta strukturálních buněk, od kterých je odvislá funkce dané tkáně. Problém je v tom, že ten konflikt je doprovázen celou řadou hypoxických inzultů, vazodilatace, zpomalení krevního průtoku, mikrotrombotizace, intersticiální edem a tak dále a tak dále. To jsou všechno důsledky toho konfliktu, ale které jsou nevyhnutné pro to, aby imunitní systém mohl pozabíjet ty mikroorganismy. Je tedy docela logické, že ten imunitní systém se snaží chránit strukturální buňky. Zřejmě je to imunitní systém. Dosud se přesně o tom moc neví. Nicméně předpokládá se, že imunitní systém je schopen nabodit mitochondriální shutdown, následek metabolický shutdown. Ty buňky strukturální, které jsou v prostředí hypoxický mechanismu, jsou schopni přežít, nicméně jsou hibernované a neplní svoji funkci. Když se podložíme do historie, tak víte, že myslím, že to byl Galen, který zavedl termín funkcioléza jako pátý příznak zánětu jako takové. V tohoto důsledku, nebo z tohoto důvodu zřejmě klesá ten normální energetický výdej na úroveň bazálního metabolismu, protože je potřeba samozřejmě nějakou energii pro imunitní systém a nějakou energii pro neuroendokrinní systém, které jsou dohromady těma nejdůležitějšími systémami, které řídí vlastně odpověď organismu na inzult. Jo, řekne si, OK, dobře, tak dejme pacientovi ne plný energetický příjem, ale dejme pacientovi jenom hodnotu, která odpovídá tomu bazálnímu metabolismu, tedy 1700 kcal na 24 hodin. Ale tady máme druhý problém. Ten problém se nazývá shift na endogenní energetické zdroje. Taky není jasné, proč to organismus udělá. Jedni nebo většina lidí, neodborníků se shoduje, že je to z důvodu snahy precizně regulovat intenzitu zánětové odpovědi. Jinými slovy, organismus si uvolní jenom tolik energie, endogenní energie, kterou potřebuje na to, aby ten průběh zánětové odpovědi nepřekročil nějakou nebezpečnou mez. Tvrdí se, že až 50-75% energetické potřeby v časné fázi evolučně pokrýváme z vlastních rezerv. Dá se také říct, že čím intenzivnější odpověď na inzult, tím méně exogenní energie jsme schopni utilizovat. Jaké to má konsekvence? Já jsem si tam napověděl, abych nezapomněl žádnou, že ty konsekvence jsou tři. První konsekvence, pokud se považuje tento mechanismus za evolučně zakodovanou regulaci, tak potom my s tím typickým autokanibalismem kritických nemocných pacientů nemáme šanci, co udělat. A ono to poznal již profesor Frank Cera v 80. letech minulého století, perfektní článek, prostě septický autokanibalismus nejsme schopni zvládnout použitím exogenních nutričních substrátů. Druhá konsekvence spočívá v tom, že, a toto je velice důležité, pokud 50 až 75% energetické potřeby v časné fázi evolučně pokrýváme z vlastních rezerv, potom je logické, že reálný prostor pro exogenní energii, kterou bychom měli pacientovi přivést, je pouze 25 až 50%. Rychlá kalkulace. Běžná denní potřeba energie. 2400 kcal. Zánětem indukovaný pokles energetické potřeby na úroveň bazálního metabolismu 1700 kcal. Polovinu z toho ten organismus pokryje z vlastních rezerv. A co se děje, co se děje? A reálný prostor pro množství energie, které můžeme tomu pacientovi přivést, je 850 kcal. Jinými slovy, 11 kcal na kilo a 24 hodin. A teď si představte, že je to pacient po polytraumatu, kterého máte uspaného na umělé plicní ventilaci. A jak je to teď nutné, tak pacienty uspáváme propofolem. A propofol má poměrně značnou energetickou hodnotu a při dávce 20 ml za hodinu tomu pacientovi přivedeme po až 65% té energie, kterou můžeme zvenku přivést. Tudíž to riziko overfeedingu v té akutní fázi je skutečně velice, velice enormní. Třetí konsekvence. Dnes se honí, proč nepoužíváme kalorimetry a tak dále. Technologicky samozřejmě velice, velice náročný proces. Pacient je hemodynamicky nestabilní. Tam to nejde moc nějakým způsobem měřit. Nicméně, to, co u pacienta v akutní fázi po inzultu změříme kalorimetricky, tomu nemůžeme jednou tak dát. Protože kalorimetry změří celkový energetický výdej. a v tom celkovém energetickém výdeji z toho nejde rozlišit, kolik té energie organismus čerpá z vlastních zdrojů a kolik energie potřebujeme přivést. Ukázala to nádherná studie izraelských kolegů, kteří měřili energetický výdej pomocí nepřímé kalorimetrie a zjistili překvapivou věc. Nejnižší mortalita byla tehdy, když ten pacient dostal pouze 70% ze změřeného energetického výdeje. To se samozřejmě týká pacientů v určité fázi toho stonání. Kdyby se to měřilo dřív, možná by to bylo, nebo s velikou pravděpodobností by to bylo ještě méně, kdyby se to měřilo později, tak to procento tolerance exogenního energetického příjmu se s časem po izolatu plynule mění a stoupá. Zdá se tedy rozumné jakýsi progresivní nárůst energetického příjmu, že by mohl být optimálním řešením, ale kdy začít? Ten první nápad byl asi takový, dobře, OK, tak zánětová odpověď, nemůžu tam moc energii dávat, protože bych stimuloval zánět per se a zhoršil stav pacienta, tak chvíli počkám, jakmile uplyne zánět, tak podám nebo začnu pacienta nějakým způsobem krmit. Ten problém spočívá ale v tom, že mezi ten zánět a mezi to zahájení té nutrice se nám vkládá dosud ne celkem uchopitelný termín autofagie. Víte dobře, že za autofagii, za poznání mechanismu byla před 2 lety udělena Nobelova cena. My dosud nejsme schopni monitorovat autofagii jako takovou. Ale vzhledem k tomu, že je to uklízecí mechanismus, mě napadla taková paralela. Zánětovou odpověď lze považovat za něco, co generuje nepořádek. Autofagii považujeme za něco, co generuje úklid. A takto prováděná nutriční podpora strany intenzity může generovat benefit. Já vždycky, když tohle to taky vysvětluji kolegům, tak aby bylo jasno, já, když přijdu domů a mám doma bordel a chci se najíst, tak nejdřív pouklízím a potom se najím, pokud to dělá někdo opačně, ale myslím, že těch lidí bude málo, protože by nám určitě v tom nepořádku nechutnalo jíst. Takže taková je nějaká trajektorie těch našich pacientů stran zahájení nutriční podpory. Nutno také konstatovat, že normální přívod energie v té akutní fázi může být pro pacienta malefitní. Proč? Protože ten normální přívod energie stimuluje zánětovou odpověď, ten stav se může zhoršit a normální přívod energie nám inhibuje autofagii, to znamená ten uklízecí mechanismus a v důsledku čeho vlastně přetrpává zánětová odpověď jako taková. Ale je nutné také zkonstatovat i tuhle věc, i normální přívod proteínu v té akutní fázi je malefitní. Proteiny potenciují v akutní fázi zejména nitrožilné podané aminokyseliny, maskový wasting, tedy něco jako devastaci svalstva. Ten mechanismus je přes sekreci glukagonu, který snižuje aminoacidemii a tím vlastně aktivuje nebo zvyšuje gradient mezi koncentrací aminokyselin ve svalech, aminokyselin v plazmě a dochází k tomu, že ze svalů se aminokyseliny ztrácejí a dochází k devastaci svalstva. A také infuze aminokyselin inhibují autofagy. Bohužel právě ty, které máme rádi, a to jsou větvené aminokyseliny a krále mezi schopností inhibovat autofagy je leucin, který je přípravku valin leucin izoleucin známý jako VLI. Tudíž zdá se, že řešením pro naše pacienty v průběhu prvních 7 dnů bude progresivní nárůst příjmu, jak energie, tak také bílkovin. Obrázek je strašně pěkný. Nic byste to neměli, asi si myslím, kdybyste přišli k pacientovi a teď si řeknete, no dobře, ten kula to tady říkal takové věci, a kolik vlastně můžu dát. No. Tedy otázka je, kolik čeho v průběhu prvních 7 dnů kritického stavu. Já jsem společně s mladým Romanem a našimi přítelkyněmi, které jsou také lékařky, jsme analyzovali celou řadu studií s kalkulačkou a analyzovali jsme grafy, analyzovali jsme dostupná data, dokonce jsme již odeslali v publikaci práci, která pojednává o téhle problematice. Došli jsme k závěru, číselnému závěru, který je asi takový. Denní inkrement přívodu energie je 5 kilokalorií na kilo a den. Co to znamená? V den příjmu pacient má 0, první den má 5, druhý 10, třetí 15 a tak dále. To de facto stoupá až po 7. den. Pardon, teď se mi to rozsypalo. A denní inkrement přívodu bílkovin je 0,2 gramu na kilo a den. A v čem spočívá výhoda těchto čísel? V jednoduché věci. Vy máte tímto způsobem jasno o cíli nutriční intervence pro každý den stonání v průběhu prvních 7 dnů, kde popravdě, když hodnotím tu historii pospátky, jsme hodně lítali v tom energetickém příjmu. Já si myslím, že jak poddávkování pod tyto hodnoty, jak předávkování nad tyto hodnoty můžou pacienta a můžou pacientovi svým způsobem ublížit. Takže snad se vám něčím pomohl, tohle je můj poslední slide. Já vám děkuji za pozornost a těším se na vaše dotazy. A přeji samozřejmě krásné svátky všem.
Díky moc, děkujeme za prezentaci, za velmi rychlou, krásnou, stručnou prezentaci. A zatím žádné dotazy do chatu nepřibyly. A já teda vyzvu všechny, kteří jsou online, ať své dotazy napíší a mezi tím, než si své dotazy rozmyslí. Bych to poprosil, kdyby si přenechal slovo ostatním.
Já nemluvím.
Ne, ale je tam, jak je to zelené tlačítko, přenechat slovo ostatním nahoře.
Ano, už tam přenechávám, dobře.
Tak, super. Mezi tím pan docent Beneš napsal, že když zítra začne počítat, tak na štědrovečerní večeři má akorát na kapra a salát.
Asi tak.
já bych se chtěl zeptat, jak to je s pacienty, kteří jsou na obou dvou těch polech té Gaussovy křivky. To znamená, pokud je pacient v první fázi akutní fázi stonání obézní, jestli se bude nějak lišit ten postup, a pokud je jako kachektický, například probíhající onkologické onemocnění a skončí na jednotce intenzivní péče. Bude se nějak lišit ten výpočet, nebo zatím moc nevíme?
Největší problém jsou zřejmě malnutriční pacienti a řada takových pacientů, které se dostávají do kritického stavu. A tady je problém, já si stále kladu otázku, co mám vlastně s těma pacientama dělat, protože když se podívám na studie, tak žádné studie s malnutričními pacienty vysloveně dělány nebyly. Ten největší problém je v tom, že já nevím, do jaké míry se ta evoluce, ale že mě se to uplatňuje také u těch malnutričních pacientů. To znamená, že on se přepne na endogenní zdroje a bohužel tam nic nemá. A já nevím, do jaké míry můžu mu nabídnout. Samozřejmě logicky se to nabízí, že tak když nemá endogenní zdroje, tak ho nějakým způsobem musím živit. Ale jestli mu pomáhám, tak to skutečně nevím. A u onkologických pacientů, kteří se připravují na operaci, tam je strašně nutné dostatečně dlouhou dobu před tím inzultem, tedy tou intervenčnou, chirurgickou intervenci, ty pacienty živit, aby měli endogenní zdroje na to, aby mohli správně odpovědět na ten inzult.
Děkuji moc za odpověď. A do chatu přibyla další otázka. A jak moc věříš na navyšování potřeby energie s horečkou?
Spotřeba kyslíku samozřejmě narůstá, energetické výdaje také, ale neumím na to nějakým způsobem odpovědět a já jsem vůbec rád, že jsme začali nějakou kalkulaci používat na to, aby jsme pokryli ty energetické výdaje v našich domů. Tak asi tolik.
A ještě je tady další dotaz, pokud je pacient na kontinuální hemodialýze, jaký máš názor na to dávat mu nefrotek, to znamená aminokyseliny, doplňovat, protože jak nám vlastně říkali doktor Chvojka na minulém webináři, tak ty aminokyseliny jsou zvýšeně, ten pacient výšeně ztrácí na kontinuální eliminační podpoře, tak jaký na to tvůj názor?
Když vám to Jirka Chvojka řekl, tak je potřeba tomu věřit, ale já spíš si kladu de facto otázku, když pacient není na eliminaci používám to, protože samozřejmě je to specifická situace, kde je změněný aminogram a pokud je změněný aminogram a chybí vám renální osalávání je změněný aminogramu, jaterní osalávání také a pak, když vám chybí nějaká aminokyselina v tom, co přivádíte, tak celý zbytek de facto půjde dopryč do katabolismu a tvorby ureji, takže má to obrovskou logiku být literálních dat o orgánově specifických nutričních intervencích. Zatím mám pocit, že ty struktury, které nám diktují různé guidelines, zatím to nepovažuji za optimální postup, ale já to dávám těm našim pacientům, určitě.
A mělo by teda jako smysl sledovat odpad dusíkatých látek a podle toho usuzovat, jestli ten organismus využívá optimálně tu dodávku aminokyselin, nebo zda je to zbytečně jako zbytečný doplněk v dané chvíli?
Ono, odpad dusíku mi říká vždycky, v jakém stavu ten pacient odpovědi na inzult ve smyslu devastace svalstva, v jakém stavu se nachází. Ty pacienti samozřejmě mají vysoký odpad dusíku. Nicméně já se řídím spíš hladinou ureji, protože pokud dělám nějaké intervence nutričně a stoupá mi urea, tak si musím položit vždycky první otázku, jestli náhodou přívod těch dusíkatých látek není veliký. A jako první krok se to obvykle redukuje. I když samozřejmě se dá tato situace považovat také za něco ve smyslu anabolické rezistence, ale to už je úplně zase jiná problematika.
Já moc děkuju za odpověď. Ještě mě tak napadá, jak jsme na tom stran používání nepřímé kalorimetrie v intenzivní péči. Máš na to nějaké data, nebo je to chystají se to zavést do běžné praxe v nějaké blízké budoucnosti firmy, nebo zatím je to jen taková věc, o které se mluví?
A nepřímá kalorimetrie podle mého soudu má význam pouze v situaci, když je ten pacient v rekonvalescenci a kdy vlastně se dostávám do situace, že to, co změřím, můžu tomu pacientovi dát. Pokud je to v průběhu akutní fáze, těch prvních 7 až 10 dnů, tam nepřímou kalorimetrii vůbec nelze použít, protože v akutní fázi, když je pacient hemodynamicky nestabilní, tak nemůžu vůbec nic měřit nepřímou kalorimetrii, protože mě to bude lhát, že tam potřebuje eliminaci CO2 a když má pacient hemodynamicky nestabilní, tak to, co změřím z plic, to neznamená, že to pacient vyprodukoval, ale spíš to může být alterované hemodynamikou. A v pozdější fázi je to zase opět to, že jenom část z toho můžu pacientovi dát. A my se v nutriční problematice nehneme dopředu, pokud nebudeme nějakým způsobem přesní. Já když poslouchám nutriční přednášky, tak poslouchám, dobře, tak můžeme být, nebo opatrně pacientovi přidáváme na energii a opatrně pacientovi přidáváme na bílkovinách. Co to je opatrně? Co to je opatrně na energii? Kolik to de facto znamená? A právě proto víš sám, že celým naším tým cílem bylo uchopit ty studie, uchopit ty data, dospět k nějakým číslům. Já podle těch čísel, které jsem ukazoval na závěr, já skutečně vím v pátý den, že pacient má tolik a tolik dostal, když to spočítám pospátku, vím, v jakém energetickém a proteinovém deficitu je, a pokud je v deficitu, tak už opět jeho prognóza se stává špatnou. Takže asi tak, jako první krok je to dobře.
Děkuji moc za odpověď. Mezitím nám do chatu přibyly dvě otázky, abych položil tu první. Myslím si, moc zajímavá. Pokud je pacient na jednotce intenzivní péče například 3 týdny a stále má vlastně vysoké CRP, tak jak vlastně tu nutriční podporu tomu přizpůsobit? Protože ty jsi vlastně mluvil o prvních 7 dnech od inzultu. A pokud je to CRP zvýšené jako delší dobu, tak uměrně natahujeme tu akutní fázi?
No, ono to obvykle bývá spíš tak, že ten pacient se z té akutní fáze jednoho problému dostává ven a potom upadá do dalšího problému a určitě ten pacient má v tom mezi období to CRP normálně a my de facto musíme, jako to, že pacient má několik atak sepse, to je úplně normální. Na intenzivní péče, ale vždycky v tom mezidobí, když to nemá, tak samozřejmě to už je ta fáze, kdy můžeme s tou nutriční podporou se dostávat do podstatně vyšších dávek, takže nejde to považovat tak, že pacient má 4 dny stále vysoké CRP. To...
No a potom vlastně, když jako se dostane z té jedné septické ataky a potom zase vlítne do další, tak zase postupovat od začátku, to znamená začít...
Bohužel nic jiného nám nezůstává. Mm-hmm. Tak.
To je zase redukovat ten příjem té energie.
Tak, máte jiný problém. Hemodynamicky nestabilní, z antibiotika, s vysokým zánětem, s nutnou autofagii, aktivací a tak dále. Cokoliv mu dáte navíc, tak... spíš budete škodit, než pomáhat.
Já ještě poslední, jsou tady dvě otázky, které jsou nezodpovězené, tak já bych položil tyto dvě a už bychom asi pomalu ukončili náš webinář. Ta první otázka směřuje k tomu, jaké laboratorní parametry používáš při monitoraci vlastně nutričního stavu, například ureu, jonty, albumin, prealbumin, a jak často je sleduješ?
Pakliže nutričně intervenují, tak mě zajímají dva parametry, a to je urea a prealbumin. Prealbumin je... vlastně ukazuje o to, jak pacient se v celém tom smyslu kondičně dostává zpátky. A urea vlastně mi říká o tom, jestli mu nepřivádím nebo přivádím správné množství dusíkatý látek a jestli se nejedná třeba o anabolickou rezistenci, když je pacient úplně v pořádku a stoupá mu urea po nutriční intervenci, tak mu chybí třeba rehabilitace, nebo chybí mu třeba hydroxymetylbutyrat. Dá si to koupit do Nutrendu, tabletky jsou 400 korun, v medicíně jich nemáme k dispozici, pokud jenom jeden nutriční přípravek, ale příbuzní vám to radí koupit. Takže to je asi o tom. Takže další otázka, co tam máš?
A druhá otázka, když je pacient po resekci střeva o perforaci gitu, tak jak dlouho čekat, než se nasadí enterální nutrice? A zda je tam vždy nutné nasazovat nutrici parenterální?
Opět je to odvislé, Olgo, myslím, že Olga se to ptala, opět je to odvislé od toho, když počítám tu kaloráž, tak vím, jestli mám přidat nějakou parenterální výživu, abych splnil ten energetický proteinový cíl, ale kdy zahajovat enterální nutrici, tak já ji zahajím vždy okamžitě, já nečekám. A pokud se chirurgovi založu, že nedávám nic, ale dávám normálně. Bez toho to bohužel nejde, no tak oni jsou strašliví kamarádi a furt se zlobí na to, že pacientům dáváme, já nevím, tam 40 ml za hodinu, což je, nebo 20 ml za hodinu, hned první den, což je 400 ml za 24 hodin a 400 ml. A když počítám, že lidi má 2 litry, litra a půl je ten, co má 3,5 4 litre, jenom endogenní produkce, které tam normálně teče a to jim nevadí. No, takže to je asi tak. Takže ale už s nimi kamarádíme.
Tak jo, to jsme si ani mysleli, že to tak bude, že taková bude tvoje odpověď. No. A že my ti moc děkujeme za krásnou přednášku a bohatou diskuzi. Přednáška byla nahrávaná i včetně diskuze a pokud někdo z vás ji nestihl celou, tak ji v řádu několika hodin po skončení webináře naleznete na naší webové stránce akutně.cz a taky na to, že jsme zveřejnili nahrávku z dnešního webináře, upozorníme na našem Facebooku. Já bych vám všem chtěl moc poděkovat, kdo jste s námi byli, kdo jste sledovali tento webinář a kdo jste se účastnili diskuze. A moc děkujeme i tobě, Romane, za to, že jsi u nás vystoupil v našem cyklu a webinářů s názvem Akutní středy. My se budeme hrozně těšit na první novoroční nebo první akutní středu v novém roce, v roce 2021. Pozvání přijala paní doktorka Věra Špatenková z Neurocentra v krajské nemocnici v Liberci a řekl bych, že ujme se výkopového novoročního webináře s tématem, které je jí velmi blízké, a sice monitorace v neurointenzivní péči a neurointenzivní péči obecně. A já vám tímto děkuji za vaši pozornost a budeme se těšit 13.1., to je datum, kdy paní doktorka Špatenková zahájí svůj webinář, tak se budeme těšit tento den. Naschledanou.